В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Мінську зустрілися і поговорили за зачиненими дверима американський представник Волкер і російський Сурков. Реакції і очікування.
Головне, щоб американська позиція залишалася чіткою, жорсткою і сильною.
США вирішили з 23 серпня припинити процедуру видачі неіміграційних віз по всій Росії. Кремль реагує.
Ми не будемо зривати зло на американських гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то просчитался.
Сонячне затемнення гуртує мільйон американських туристів і місцевих мешканців. А як воно впливає?
Особливо метеозалежних людей. Вони скаржаться на підйоми тиску, на головні болі. Деякі люди мають підвищену сонливість.
Ну, можливо, щось і впливає, я не знаю. Такого там гіпертоніки, серце.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Помічник президента Росії Владислав Сурков, який зустрівся в білоруському Мінську зі спецпредставником США щодо врегулювання в Україні Куртом Волкером, назвав цю зустріч корисною і конструктивною. За його словами, дискусія відбулася в тоні взаємної поваги і зацікавленості, без ілюзій і упередженості. Як сказав Сурков, обидві сторони погодилися, що становище на сході України не може задовольнити ні сторони конфлікту, ні зовнішні сили, що сприяють урегулюванню. Співрозмовники домовилися продовжити спільну роботу, додав Сурков. Волкер після зустрічі, що відбулася за зачиненими дверима, не коментував її перебігу чи результатів, а більше про зустріч, обставини навколо неї і очікування від неї далі у «Свободі сьогодні». Апеляційний суд Києва відхилив клопотання депутата від опозиційного блоку Михайла Добкіна про скасування йому запобіжного заходу у вигляді застави в 50 мільйонів гривень і призначення іншого особистого зобов'язання. Після цього Добкін заявив, що має намір позиватися до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. Печерський районний суд Києва ще 15 липня обрав для Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю застави на 50 мільйонів гривень. В опоблоці 19 липня заявили, що внесли цю заставу. Інтенсивність обстрілів українських позицій на Донбасі за останню добу дещо зменшилась після попереднього загострення, повідомили у прес-центрі штабу української антитерористичної операції на сході України. За добу 21 серпня було зафіксовано наразі 13 випадків порушення режиму тиші з боку сепаратистів і російських військ на Донбасі, мовиться в повідомленні штабу у Фейсбуці. А про загострення попередніх днів далі у «Свободі сьогодні». В Іспанії поліція регіону Каталонії застрелила чоловіка з імовірним поясом смертника і підтвердила, що це був саме розшукуваний за підозрою причетності до нападів минулого тижня в Барселоні околицях 22-річний громадянин Марокко на ім'я Юнес Абу-Якуб. Інцидент стався в муніципалітеті Субірац на захід від Барселони. Через імовірність вибуху вибухотехніки перевіряли тіло спеціальним розмінувальним роботом, але пояс виявився макетом. Абу-Якуб був останнім із 12 підозрюваних причетних до нападів, унаслідок яких минулого четверга і в ніч на п'ятницю загинули 15 людей і понад 100 були поранені через наїзди автами. Раніше сьогодні поліція пов'язала з тими нападами загибель 15-ї людини, чоловіка, якого, вочевидь, убив Абу-Якуб, щоб його автом утекти з місця нападу. Міністр юстиції Каталонії Карлес Мундо заявив, загальна кількість загиблих зараз становить 15 осіб. Такі на цей час новини «Свободи».
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Новий спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів у справах України Курт Волкер сьогодні в Мінську провів зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим. За повідомленнями, цитата, сторони обговорили шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі. Що ж відомо про підсумки зустрічі, повідомить із Мінська кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Валерію, доброго вечора. Чи були якісь заяви Курта Волкера і Владислава Суркова для ЗМІ за підсумками цих переговорів?
Добрий вечір. Сьогодні якогось брифінгу для преси у пана Курта Волкера не було заплановано. У посольстві США у Мінську Радіо Свобода повідомили, що його брифінг для преси відбудеться наступного дня у Вільнюсі, куди пан Волкер відбуває після Мінська для переговорів з урядом Литви щодо врегулювання українського питання, зокрема зупинення бойових дій на Донбасі. Тобто очікується, що пан Волкер там розкаже і про свої переговори з Владиславом Сурковим. Західні СМІ писали, що метою Курта Волкера на зустрічі з Владиславом Сурковим у Мінську було дізнатися, чи готовий Кремль погодитись на урегулювання конфлікту на Донбасі. Про сьогоднішні американо-російські переговори у Мінську відомо, що почалися вони о 14-й годині і тривали понад 3 години. Проходили вони у закритому для пресі режимі. Організатори переговорів навіть приховували, у якому місці вони зібралися. У МЗС Білорусі відразу повідомили, що як Курт Волкер, так і Владислав Сурков не планують спілкуватися з пресою. І треба згадати, що у такому ж закритому режимі проходили переговори Суркова з попередницею Волкера за Вікторією Нуланд. Ну, але ось пан Сурков заявив у російській агенції ТАСС після засідання, що зустріч була стриманою і мала скоріше робочий, ознайомлюваний характер, що сторони з повагою уважно вислухали позиції один одного.
І як ми почули із випуску новин, якраз у нашій передачі, що пан Сурков висловив сподівання, що такі зустрічі будуть далі. Валерію, чи можна сказати, що ці переговори сприяють покращенню позиції Мінська як ось переговорного майданчика стосовно Донбасу?
Так, дійсно, влада Білорусі тут виграє, і вона себе пропагує як донора стабільності, як надійний переговорний майданчик для України та Росії, і подібні переговори цьому сприяють, дозволяють офіційному Мінську балансувати у відносинах з Росією та Заходом. Це тим більше важливо перед спільними військовими навчаннями «Захід-2017». 14-20 вересня, коли на територію Білорусі прийдуть російські солдати та техніка. Це викликає стурбованість можливими агресивними діями Росії, в тому числі в країнах НАТО, в Україні та і в самій Білорусі. Цього тижня в столиці Білорусі пройде також засідання тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Тому роль миротворця потрібна Білорусі і для того, щоб самі не стати жертвою російської агресії, так кажуть білоруські спостерігачі.
З нами на прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський, а Володимир Огрисько, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках, прокоментував для Радіо Свобода, чого очікувати від результатів цієї сьогоднішньої зустрічі у Мінську спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова. І, зокрема, чи варто турбуватися, що про Україну говорять без участі України?
Ми ж теж обговорюємо в двосторонніх зустрічах з країною Ікс інколи проблеми, які виникають у країни Ігрек. Насправді тут нема нічого надзвичайного, це нормальна світова практика. Головне, що, я думаю, наші американські партнери безумовно проінформують українське керівництво, і це буде зроблено буквально за пару днів, про підсумки цих переговорів, тому що і міністр оборони, і, власне, сам Волкер будуть тут через два дні. Тому я в цьому плані особливої проблеми не бачу. Головне, щоб американська позиція залишалася чіткою, жорсткою і сильною. Тут, власне, Конгрес змусив президента США підписати закон, який йому дуже не хотілося підписувати. І це дуже показово. Фактично, цю частину зовнішньої політики американський парламент взяв на себе. А враховуючи, що там і демократи, і республіканці дуже чітко артикулюють, що таке Російська Федерація, як з нею треба на даному етапі боротися, то я думаю, що тут проблем у нас не повинно бути.
Ось таку думку висловив у коментарі для Радіо Свобода Володимир Огрисько, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. Більше коментарів про сьогоднішню зустріч у Мінську Курта Волкера та Владислава Суркова читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні. станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Таких важких обстрілів не було вже місяць, так кажуть у Донецьку. Вночі українських військових обстрілювали з кількох житлових кварталів міста. В штабі антитерористичної операції підтверджують міцні обстріли в районі Авдіївки, Пісків та інших прифронтових населених пунктів. ЗМІ проросійських бойовиків також обвинувачують українську армію в обстрілах Донецька. А ми почуємо репортаж Михайла Штекеля.
Жодного загиблого і п'ятеро поранених. Такі результати важкої для української армії і мешканців фронтової зони ночі. Речники антитерористичної операції кажуть про 47 обстрілів з боку бойовиків. І визнають, армія активно відкривала вогонь у відповідь. Бойовики вели вогонь в тому числі з кількох житлових районів Донецька, розповідають очевидці. Жителька Донецька Ольга, ім'я змінено з міркувань безпеки, розповіла Радіо Свобода, що таких міцних обстрілів з боку бойовиків вона не бачила вже близько місяця. Обстріли почались близько 20-ї години вечора. І це були так звані мінуса. Артилерійські снаряди летіли від Донецька в сторону контрольованої території.
Після 21-ї години взагалі стало дуже гучно. Таке було враження, що стріляють з різних частин Донецька. І в основному, от як так скажемо, за звуковими такими якими враженнями, це все було в район Пісок. Це була важка зброя. Це було десь до 22-22:30. А тоді раптом все вщухло і стало тихо. Спалахи були от з усіх частин Донецька. Якщо спалахи, то ми знаємо, що там стоїть важке озброєння, воно стріляє.
Проросійські бойовики повідомляють про обстріли Донецька і Ясинуватої, де одна з мешканок отримала поранення. Також обстріли пошкодили 7 домівок в різних районах Донецька. Запис вибухів і обстрілів в Донецьку з'явився в одному з твіттер-аккаунтів мешканців міста із нікнеймом «Некромансер». Один з військовослужбовців, який знаходиться в Пісках, підтвердив Радіо Свобода, що обстріли були дуже серйозні. Радіон Лебедєв мешкає в селищі Опитному неподалік від Пісків, а працює в Авдіївці.
Вечором громко було, ну, не по посілку, а по краям.
Ввечері було дуже гучно, але не по селищу. Мабуть, по краям Опитного, але глобального нічого не було. Вранці, кажуть, вже було нормально. До селища приїхав на моніторинг Червоний Хрест, тому якщо б було щось дуже погано, то ми б знали.
Якщо там було такого катастрофічного, ми б знали.
Речник АТО Анатолій Стельмах розповів, що серйозне загострення також було поблизу Авдіївки. По опорних пунктах української армії стріляли з різних типів озброєння.
А близько 18-ї години спочатку бив з мінометів різних калібрів, а згодом випустив 16 снарядів з переносної реактивної пускової установки «Град Партизан». Крім того, ввечері злочинці двічі застосовували міномети на підступах до Опитного, де отримав поранення один наш боєць.
Розвідники повідомляють, що минулого тижня загинуло 30 проросійських бойовиків, 51 отримав поранення. Також вогнем артилерії знищили 3 одиниці військової техніки, міномет, вантажівку і танк.
Більше про те, що відбувається на Донбасі, у програмі «Донбас Реалії».
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Сполучені Штати вирішили з 23 серпня припинити процедуру видачі неіміграційних віз по всій Росії. Процедура буде відновлена в Москві з 1 вересня. В інших регіонах вона припинена на невизначений термін. Про це повідомили в посольстві США в Росії. У диппредставництві цей крок пояснили заходами російської влади щодо обмеження чисельності співробітників американських дипломатичних місій у Росії, що своєю чергою було викликано викликано, як пояснювали в Москві, новими американськими санкціями проти Росії. Як розповідає мій колега Ростислав Хотин, це ще більше ускладнює і так доволі напружені відносини Москви і Вашингтона.
Reuters has reported that the United States said on Monday it was scaling back its visa services in Russia.
Новина про візи стала однією із привідних сьогодні у світі. Посольство США у Москві каже, що всі неіміграційні операції у представництвах США по цілій Росії будуть призупинені, починаючи з 23 серпня через обмеження на кількість американського дипломатичного персоналу, який працює в Росії, запроваджені Москвою раніше.
Russia on August 23rd.
У заяві посольство США у Москві повідомило, що видача віз поновиться у значно менших масштабах 1 вересня і що неіміграційні візи будуть видаватися після співбесід, проведених лише у Москві. Крок США є останнім із низки, що їх робили обидві країни, відносини між якими сягнули найгіршого, як вони самі визнають, рівня часів Холодної війни. Тут і напруга через агресію Росії проти України, роль Москви у війні в Сирії, ставлення офіційної влади до російської опозиції, а також те, що американські спецслужби називають прихованою кампанією на замовлення президента Володимира Путіна і проведену через кібернапади та пропаганду під час американської виборчої кампанії минулого року. Після того, як Конгрес США ухвалив закон про запровадження нових санкцій проти Росії – і зробив важчим для президента Дональда Трампа послаблення цих обмежувальних заходів, російське МЗС висунуло вимогу наприкінці липня до Вашингтону скоротити кількість американських дипломатів у Росії до 455 осіб до 1 вересня, говорячи, що саме такою є кількість російських дипломатів в Америці. Глава МЗС Росії Сергій Лавров скритикував рішення США, стверджуючи, що крок щодо припинення видачі віз є спробою США підбурити невдоволення росіян урядом Путіна.
Моє перше впечатлення, що американські автори цих рішень затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известная, это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде.
Посольство США в Москве та американське консульство у Санкт-Петербурзі також більше не будуть приймати на розгляд нові подання на візи від мешканців Білорусі. Натомість громадяни Білорусі тепер мають подавати прохання про візові інтерв'ю до посольств США у Варшаві, Києві або Вільнюсі. Лавров сказав, що такий крок має, за його словами, чіткі політичні відтінки. Білорусь має тісні зв'язки з Росією, але авторитарний білоруський президент Олександр Лукашенко також намагається загравати із Заходом. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Вугілля зі Сполучених Штатів, перше судно, з яким до кінця серпня вирушить до України, поліпшить енергетичну безпеку держави, замінивши нестабільні поставки антрациту з окупованих територій та з Росії. Про це говорять і українські урядовці, і частина експертів, і самі американські постачальники. Втім, в експертному середовищі досить поширеною є думка про те, що вугілля зі США є досить дорогим для України, а тому воно може вплинути на вартість електроенергії в державі і на прибутки українських шахт. Чи це справді так, дізнавався Євген Солонина.
Декілька компаній штату Пенсильванія у Сполучених Штатах долучилися до виконання контракту на постачання вугілля для України. Перша поставка вирушить з порту Балтимор до кінця цього місяця, повідомив представник компанії X-Coal Тед О'Брайен. Напередодні президент компанії Ерні Трешер наголосив у розмові з Радіо Свобода, що постачання вугілля з Пенсильванії на Трипільську ТЕС під Києвом принесе користь і українській енергетиці, і вугільній галузі Сполучених Штатів. Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталія Бойко називає реалізацію українсько-американського вугільного контракту диверсифікацією постачання енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки України. Проте частина українських експертів побачили у вугіллі з Пенсильванії певні негативні моменти. Так, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець називає це вугілля надто дорогим, а також стверджує, що американські поставки стримують розвиток української вугільної галузі.
Це відобразиться на тарифі електроенергії, а далі і на теплоносіях, і на продуктах харчування. Це вугілля досить дороге, десь на 15-20 доларів дорожче, ніж південноафриканське.
Директор Українського центру досліджень енергетики Олександр Харченко переконаний, що американське вугілля може стати елементом енергетичної безпеки України. Однак він вказує на підводні камені цієї угоди.
Диверсифікація поставок вугілля стратегічно – це правильно. Я вважаю, що Америка дійсно здатна бути одним з постачальників вугілля для України. Але це має бути зроблено розумно. Це має залежати від ціни. Тому що з одного боку казати, що ми зараз відмовимося від антрацитового вугілля, а з іншого підписувати контракти по максимальних цінах з Америками, це для мене не є розумно.
Експерт з енергетичної безпеки Олена Павленко зі свого боку наголошує, що 113 доларів за тонну вугілля з Пенсильванії – адекватна плата за енергетичну безпеку України.
Це взаємовигідна ситуативна співпраця, корисна і для Сполучених Штатів, і для України. Для України це дві важливих перемоги. Це угода чиста, немає жодних непрозорих посередників. Друге – це збільшення диверсифікації постачання.
Тим часом на Трипільській ТЕС під Києвом, яку зупинили через відсутність антрациту, готуються відновити роботу за рахунок американського вугілля. Зі свого боку, шеф-редактор Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе припускає, що постачання американського вугілля та американської зброї до України є частинами одного пакету домовленостей Києва та Вашингтона. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Резонансне вбивство в одеському слідчому ізоляторі номер 21, коли ув'язнений зґвалтував, вбив та розчленував тіло працівниці, запустило маховик наслідків. Начальника СІЗО В'ячеслава Коваля усунули з посади на час розслідування, а ув'язнені скаржаться, що відразу після інциденту до них прийшли люди в масках з режимними заходами. Місцева прокуратура назвала це нелюдським поводженням і почала розслідування. Чому ж посадовці звертають увагу на проблеми слідчих ізоляторів лише після таких гучних інцидентів, дізнавалася Яна Полянська.
Керівників пенітенціарної системи України потрібно оновити на основі прозорого конкурсу. Про це генпрокурор Юрій Луценко планує говорити з прем'єром Володимиром Гройсманом на зустрічі у понеділок. Ця заява – наслідок резонансного вбивства в одеському СІЗО. 39-річний злочинець, який задушив та розчленував працівницю СІЗО, заманив жінку під приводом показати виводок поросят. Він доглядав за ними в господарському блоці ізолятору і практично там жив. В невеликому приміщенні поблизу свинарні слідчі знайшли його ліжко, особисті речі, засоби гігієни та навіть брагу і шприц із наркотиками. Чоловік майже не з'являвся в камері, хоча за законом міг перебувати на подвір'ї лише 2 години на добу. У прокуратурі впевнені, вбивство сталося через недбальство працівників СІЗО. Адже чому ув'язненому дозволили працювати і жити там, де є доступ до сокири? У Міністерстві юстиції покладають провину на недофінансування системи. За словами заступника міністра Дениса Чернишова, робота в слідчому ізоляторі дуже небезпечна і низькооплачувана. Через те чоловіки майже не йдуть туди працювати і часто бракує половини колективу. Проте одеське СІЗО не сходить із шпальт преси не лише через вбивство. На наступний день після інциденту туди прийшли правоохоронці в масках та влаштували режимні заходи. Вони відкривали камери, передивлялись особисті речі і, як кажуть, ув'язнені декого били.
Ми з одного заключеного стараються всі, а цей заключений к більшості, він не має відношення.
Сказав чоловік з однієї з камер. Інцидент привернув увагу повноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. За її даними, постраждалих більше 10. В її секретаріаті додали, що постраждалі починають відмовлятись від свідчень, адже їх залякують. Обурені і родичі тих, хто залишається сидіти в одеському СІЗО. Один із них – Сергій. Його брат там уже 2 місяці.
Негодяй, цей ізор, який це совершив, його би самі заключені порвали, розумієте? Це вина адміністрації, а не тих хлопців, які там знаходяться зараз.
У Мін'юсті ж заявляють, побиття не було. Пояснення Міністерства юстиції і щодо синяків, і щодо нефінансування неприйнятні, адже головна причина, чому сталося вбивство, це не брак грошей, а брак відповідальності і порушення законів. Про це говорить екс-очільник Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький.
Це нагромадження серйозних і грубих порушень, на які закривали очі, і в тому числі ми бачимо, закривав і центральний апарат Міністерства юстиції. На жаль, призвели до того, що і засуджені, і співробітники цієї установи розуміють, що вони перебувають в стані повної безкарності.
Та чи не найважливіше, каже Старенький, винні в таких інцидентах, як трапився в Одесі, повинні дійсно нести покарання. А очільник цього СІЗО поки лише відсторонений. І досі є шанс, що він повернеться на посаду, каже експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А на закінчення тема, за якою сьогодні стежать в цілому світі. Мільйони американців прямують до міст, в яких можна буде побачити перше повне сонячне затемнення за останні 99 років, яке пройде вузькою смугою, так званим коридором, вздовж усієї території Сполучених Штатів від північного заходу до південного сходу. У Чарльстоні, штат Південна Кароліна, останньому великому місті в цьому вузькому коридорі, спостерігається наплив туристів, так само, як і в інших містах на цьому шляху. Про це репортаж «Голосу Америки».
Побачити повне затемнення – нагода, яка випадає раз у житті, тож ми вирішили, треба їхати.
Сал Месіна проїхав з родиною 1200 кілометрів з Нью-Джерсі до Чарльстона у Південній Кароліні, щоби на дві хвилини і кілька секунд стати свідком повного затемнення. Місто переповнено туристами, готелі розпродані, сувеніри розходяться миттєво.
Очікується, що Чарльстон та навколишні райони зроблять від 10 до 20 мільйонів доларів.
Сонячне затемнення відбувається у рідкісних випадках, коли місяць затуляє собою землю від сонця. Науковці досконало знають розміри та форму місяця, і тому можуть точно визначити ширину тіні та її маршрут. Вперше в сучасній історії затемнення пройде лише через Сполучені Штати. Повна ніч охопить територію шириною приблизно 110 кілометрів від Орегону до Південної Кароліни. На цей час очікується відчутне похолодання.
Температура може впасти від 5 до 10 градусів за Цельсієм, залежно від того, де проходитиме затемнення.
Хоча повне затемнення триватиме лише кілька хвилин, частково сонце залишатиметься затьмарене місяцем до 2 годин, що вплине на виробництво сонячної енергії. Очікується, що Каліфорнія втратить 6 гігаватів електрики, обсяг, що забезпечує енергію кілька мільйонів помешкань. Однак енергетичні компанії давно підготувалися до цієї події. А технологія сонячних панелей включає також батареї, які зберігають енергію.
На шляху повного затемнення, очевидно, ви втратите енергію, але система також здатна її зберігати.
Якщо для свідків повного затемнення на Землі воно триватиме не більше 2,5 хвилин, то група щасливчиків спостерігатиме за цим феноменом 7 хвилин. Два літаки лабораторії НАСА супроводжуватимуть тінь місяця в небі. Науковці на їх борту зможуть зробити унікальні знімки корони сонця. Вчені та лікарі попереджають не дивитися на сонце під час затемнення без спеціальних окулярів, адже це може завдати шкоди очам. По всій країні було розповсюджено десятки мільйонів таких окулярів. Так, у музеї аеронавтики у Вашингтоні їх кілька днів поспіль роздавали безкоштовно. Черги бажаючих вишукувались на кілька кварталів.
Моя дружина хоче подивитися на затемнення, та всі прагнуть це побачити. Я не вірив, що нам залишаться окуляри, але виглядає, що нам ще вистачить.
Це був репортаж «Голосу Америки». В Україні це затемнення побачити не вдасться. Його пік припаде на час, коли сонце вже не буде на небі. Але спостерігати за цим явищем можна буде завдяки прямій трансляції НАСА, для якої агентство використовує 11 космічних апаратів, 3 літаки та 50 аеростатів. А для слухачів Радіо Свобода, які відвідують наші сторінки у соцмережах, за прямою трансляцією цієї події можна вже стежити і в Фейсбуці, і на Ютубі. Ми також запитали перехожих Києва, що вони знають про вплив сонячного затемнення на поведінку людини і як необхідно захищатися від цього впливу. Ось які відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва.
Значне погіршення самопочуття людей, особливо метеозалежних людей. Вони скаржаться на підйоми тиску, на головні болі. Деякі люди мають підвищену сонливість. Не виходити особливо на сонце, не перегріватися.
Впливає магнітні бурі, знаю. Впливають на здоров'я, на серцево-судинну систему людини. Краще імунітет свій підтримувати, оздоровлювати свій організм, займатися спортом, не виходити в такі дні, певно, відпочивати вдома.
Ну, можливо, щось і впливає, я не знаю. Кого там гіпертоніки, серце. Та я думаю, що ніяк.
Чув по поводу магнітних бурь, а по поводу сонячного затмення нічого не слышав.
Думаю, ніяк не впливає, тому що у нас є атмосфера, яка нас захищає від всього. То, що воно затмеває сонце, це, наоборот, навіть менше вреда, ніж коли ти під прямим излученням.
Можна прочитати якісь факти вчених, що воно впливає на тиск людини, на загальне її самопочуття. Чи вірити цьому? Я думаю, що так. Я не спеціаліст в цьому, і краще буду довіряти вченим.
Я пішла дивитися за затемненням. Це була Людмила Ванник.